Эфирде Азатлык радиосу Прагадан кепиратбыз. Ассаламу алейкум. Бүгүн 15-сентябрь, Душанба, Ташкентте саат 19. Бир сааттык жанлы эшиттиришибизди башлайбыз. Унун асосий кысмы Азатлык онлайн эшиттиришиге ажыратылган. Прагадагы студияда хамкесиптерим Замира Шүкүр ва Алишер Сыддык. Дастур башланышынан авал эсе Камина Фарух Юсуфи соңгу саат жаңылыктары менен тааныштырып коёт. Ирак президенти Фуад Масум өз мамлекети худудунда исламий давлат гуруһуна каршы тескор ва муттасил хава хужумдарын башлаш ке чакырды. Агар тезкор чара көрүлмөсө, жангару гурух сафы кеңейиши ва у янада каттароок татитке айланышы мүмкүн деп агаһландырды Ирак рахбары. Масум бу хакта Парижде 26 мамлекет вакиллери иштирокидаги халкаро анжуманда гапырды. БМТ Хавпсиздик кеңешинин дайымий 5 азосу ва Араб давлатлары лигасы иштирокида бүгүн башланган жыгында исламий давлат экстремист гуруһуна каршы күрөш үчүн коалиция түзүш маселеси мухакема этилмокта. Жыгын иштирокчуларына мурожаат кылган Ирак президенти исламий давлат жангарларын бандитлар деп атап, улар миллат ва динни тазалаш баханасында геноцид ва инсонияткә каршы жинаят содыр этмокта деп таъкидлады. Франция президенти Франсуа Олланд исламий давлат жангарлары бүтүн дүйнөгө тахдид салаткан боюс унга каршы глобал жооп кайтарыш эхтиёжу бар деп баян кылды. Иран Али Руханисы Аятуллах Али Хаманаи Техран хукуматы Ирак ва Сурияда исламий давлат гуруһуна каршы күрөшүүдө хамкорлук кылыш туурасындагы кошмо штаттар таклифин рад этти деп иддио кылмакта. Лекин Вашингтон экстремист гуруһуна каршы түзүлөткөн халкаро коалицияда Иран жана Сурияны иштирок этишиге кескин каршы чыгып келмокта. Хаманаи иддиолору у 15-сентябрь күнү касалханадан чыгышы алдыдан эле кылынды. Хаманаи өткөн апта простата жарохлигини баштан өткөздү. Унинг Америка илтимоси рад этилгенига доир иддиолори АКШ давлат котиби Джон Керри Парижда 25 давлат жетекчилери менен исламий давлат гуруһуна каршы күрөш стратегиясын мухокема кылыткан пайтка туура келди. Иран ташкы иштер вазири орун басары Хусайн Амир Абдуллахиян 15-сентябрь күнү кылган чыгышында исламий давлатны Сурия президенти Башар Асад hukumatı иштироксыз мағлуп этип болмайды деп Парижде өткөзүлөткөн конференция ахамиятын пасайтырышка урунды. Бүгүн Украина гарбыда 15 давлатның 1300-ге яқын қошыны іштірокіда харби машылар башланды. Пентагонның малым қылышча харби ойынларда Ақштан 200 нафар аскер қатнашады. Россия март айда Украинаның Қырым интақасына аннексия қылышы артыдан бұқыран башланғанадан бері Ақш харбилары Украина құдудыға ілк барқадан басмақта. 15-26 сентябр күнлары Украинаның Яворев шахырды өткізіледіген харби машыларда жангавар оқлардан пайдаланылмайды. Пентагон мазкур машқлар Кошма Штатлар, Украина ҳамда уларда иштирок этган бошқа давлатлар ҳарбийлари ўртасидаги ўзаро мувофиқлаштирилган ҳолда ҳаракат қилиш иқтидорини оширади деб билдирди. 14-сентябрь куни Украина мудофаа вазири Валерий Халитей номи келтирилмаган НАТО давлатлари Россия парас айырмачиларига қарши курашаётган Украина қўшинлари учун қуролларни етказиб бера бошлади деб билдирди. Россия парламенти вакили Украина кошунлары президент Владимир Путин Адольф Гитлер сыфатыда тасвирланган плакатны нишанга алып маш кылыатканына намайыш кылган Euronews телеканалына такыклаш ташаббусу менен чыкты. Известия газетасынын хабар кылышча иктидордагы Бирлашкан Россия партиясы вакили Михаил Маркелов мутасады давлат идораларыга мурожаат кылып, Euronews каналында 12-сентябрь күнү кайта-кайта намайыш кылынган лавха юзасынан текшерүү өткөрүшүнө талап кылган Маркеловдун фикриче, бу юзадан жинаят иши ачыш ва Европага доор канал намоишин Россия Федерациясында тоқтатышка барча асослар бар деп жазды Известия 15-сентябрь күнү. Иктисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти 2014 ва 2015 йилларда Еврозона мамлакатларида иктисодий ўсиш кўрсатқичлари аввал башорат қилинганидан кўра пастроқ бўлишини айтмоқда. Маркази Парижда жойлашган ташкилот дефляция хатарининг олдини олиш учун Европа Марказий банкининг агрессив чораларини ko'rishga chaqirdi. IHTT 15-sentyabr kuni e'lon qilgan hisobotga ko'ra, Yevrozona iqtisodiy joriy yilda atigi 0.8%ga, 2005-yilda esa 1.1%ga o'sishi bashorat qilinmoqda.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston Tojikiston
axborot dasturi bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi
radiosiyasi sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
Ey to'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt dasturini hamkasbim Zamira Shukur va Kamina Rishir Siddiq e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Bugungi, demak, muloqot nafaqat tinglaydigan, balki siz uchun gapiradigan vaqt. Marhamat qilib bu imkondan foydalanib, Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillariga bog'laning hamda jonli studiyaga ulaning. Bugun muhokama qiladigan mavzuyimiz: O'zbekistonda yana bir paxta yig'im-terim kampaniyasi boshlandi va bu kampaniya arafasida ommaviy axborot vositalari davlat nazoratidagi matbuot paxta milliy boyligimiz degan propagandani keng targ'ib qilmoqda. Ana shu vaziyatdan kelib chiqib, bugun sizga paxta o'zbekning haqiqatan ham milliy boyligi degan savol bilan murojaat qilmoqchimiz. Demak, bu xususdagi kuzatishlaringizni hozirdanoq Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilib bizga bildirishga kirishing.
Tinglovchilarimizga eslatamiz, bu mavzu avvalgi dushanba kungi onlayn dasturimizning mavzusiga aylanishi kerak edi, lekin O'zbekiston Bosh prokuraturasi bizga bir mavzu tashab qo'ydi. Kimgadir syurpriz, kimgadir syurpriz emasdir. Eslatamiz, o'tgan hafta O'zbekiston Bosh prokuraturasi O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga nisbatan jinoiy ish ochilganiga ishora qiluvchi birinchi bayonotni, rasmiy bayonot tarqatdi. Bu borada tafsilotlarni o'rganishga harakat qilyapmiz. Tafsilotlar Ozodlik saytida bo'ladi shu yaqin kunlarda. Bugun esa paxta boshlandi. Butun mamlakat paxta bilan nafas olyapti. 100 minglab odamlarni.
Undan ham ko'proq.
Paxta dalasiga balkim ko'proqdir, sanagan odam kam.
Sanash boshlangan.
Lekin juda ko'plab odamlarni shu avtobuslarda, boshqa transport vositalarida, eshitishimcha hattoki poyezdlarda olib borishyapti, paxta dalalariga mobilizatsiya qilinishyapti. Mana shu xususda o'zingizda biror fikr bo'lsa, o'sha paxtani o'zingizni milliy boyligingiz deb hisoblasangiz yoki aksincha, qo'ng'iroq qiling Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn dasturimizni eshitish uchun esa saytimizga kiring.
Saytimizni ham eslatib o'raylik: www.ozodlik.org.
Bu O'zbekiston tashqarisida yashaydiganlar uchun. O'zbekiston ichkarisida yashaydiganlar uchun esa mobil telefonlardan foydalaning. Demakki, Android telefonlarda TuneIn Radio yoki iPhone'larda TuneIn Radio degan mobil ilovani o'rnatib bemalol ishingiz mumkin. Bundan tashqari, Odnoklassniki va Facebook sahifamizda ham jonli efir ketyapti va eng asosiysi, agar bizni ko'rishni ham istasangiz, YouTube sahifamizda hozir jonli efir ham eshitish uchun va ham bizning yuzlarimizni ko'rish
uchun
ham
ochiq qilish uchun
ba'zilar qiziqishlari mumkin. Demak, Ozodlik onlayn, biz bilan birga qoling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn. Hammasi Ozod bilan boshlanadi, eslab qolish juda ham oson. Demak, Skype'dagi manzillarimiz va bu manzillarimiz sizni jonli muloqotga, jonli studiyaga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat qilib hozirdanoq qo'ng'iroq qilishga kirishing. Bugungi suhbatimiz mavzusi, yana bir bor eslatib o'taman, paxta o'zbeklar uchun haqiqatan ham milliy boylikmi degan savol. Bu savolga javob topishdi bizga Londonda yashayotgan o'zbekistonlik tahlilchi siyosatshunos Alisher aka Ilhomov yordam beradilar. Ayni paytda bu xususdagi kuzatishlari bilan barcha o'zbekistonlik ishtirok etishga, demak, haqli. Assalomu alaykum Alisher aka.
Assalomu alaykum.
Alisher aka, gapni qisqagina boshlaymiz. Mana yana sovetlardan qolgan o'sha eski propaganda, paxta o'zbekning milliy boyligi, o'zbek davlatining milliy boyligi, buni isrof qilmasdan terib olaylik degan gaplar har xil shaklda yana suv yuziga qalqib chiqdi va bugun talabalar, o'quvchilar, o'qituvchilar, vrachlar va hokazo kasb egalari mana shu milliy boylikni uval qilmasdan terish uchun kafolat xati yozdirilib, paxtaga jo'natilmoqda. 80-yil yillari oxirida, o'sha o'rtalaridan boshlangan, o'sha oshkoralik davrida, Alisher aka eslasangiz kerak, xuddi shu sovetlari shu shiori juda ham jiddiy e'tirozga sabab bo'lgan, katta bahslar bo'lgan edi va buni o'sha paytdagi ijodiy intelligensiya o'zbek xalqi uchun haqoratli bir shior deb baholagan edi. Lekin mustaqillikdan mana 25 yil o'tayotibdi, bu shior qaytadan hech bir haqorat elementi his qilinmasdan yana kun tartibida qolmoqda. Nima uchun shunaqa Alisher aka? Nima uchun hali ham biz sovetlar o'sha o'zbeklarni prezident Karimov aytmoqchi xomashyo bazasiga aylantirish uchun foydalanilgan bu shior hali ham kun tartibida? Marhamat.
Вы знаете, в 2009 году школа африканских и восточных исследований университета Лондона выпустила доклад, посвященный проблеме принудительного труда детей или взрослых. Но главный как бы тезис этого доклада заключался в том, что практика вот эта принудительного труда является всего лишь симптомом структурных проблем, которые сохраняются в нашем сельском хозяйстве, в сельском хозяйстве Узбекистана. На самом деле, вот действительно, это является симптомом той или проявлением той экономической модели, которая осталась во многом нереформированной, нетронутой со времен Советского Союза. Несмотря на то, что вот сейчас вроде вместо коллективных хозяйств мы видим частных фермеров, но эти частные фермеры абсолютно не свободны в выборе вот того, что они хотят сеять, не свободны распоряжаться своей землей и не свободны распоряжаться продуктами своего труда, только они обязаны выполнять те самые директивные планы, которые вот доминировали вот в модели советской. Сейчас они называются не по-другому, это не директивные планы, это квоты, но суть от этого не изменилась. И вот эта модель сверхцентрализованная, которая контролируется на самом верху как бы государственной иерархии, она не может функционировать иначе, чем привлекать людей по принуждению, поскольку вот она построена на в тех решениях, которые принимаются, принципиальных решениях, которые принимаются сверху. И смысл всей этой модели заключается в том, чтобы концентрировать контроль над конечной прибылью от экспорта хлопка в своих руках. Эта модель не только, конечно, в хлопковом секторе, но и в других секторах экономики, где вот имеется вот такая экспорт-ориентированная продукция. Uh-huh. То есть, по сути дела, мало что изменилось.
Алишер ака, мана сиз айтыпсызки, бу оша тепадаги бир гурух одамлари манфаати учун мана шу структура сакланып калды деяпсыз. Лекин мана давлат пропагандасы халкы башка нерсеге ишонтурган. Агар шу пахта терилмаса, агар шу пахта йыгып терип алынмаса өз вактыда, мамлекет бюджети бошап калады, мамлекет тараккыяты учун жуда ям мухим болган даромад kelmay qoladi va O'zbekiston bir davlat sifatida iqtisodiy ahvoli og'irlashadi. Shuning uchun 1-2 oy albelimizni tortib bo'lsa ham, qiynalib bo'lsa ham xashar qilib yig'ib beramiz degan propagandaga shu argumentga ishonadiganlar juda ham ko'pchilikni tashkil qiladigan bo'lib qolgan.
Ну, здесь мало что изменилось тоже вот в самих лозунгах, в самой пропаганде, в методах пропаганды мало что изменилось со времен Советского Союза. И тогда тоже хлопок называли вот белым золотом, богатством страны, которое нужно для того, чтобы страна вот какие-то задачи стратегического характера могла решать, сконцентрируя в своих руках вот эти, эту прибыль, эту конечную, конечный доход. Ну, знаете, эту вот как бы политику можно немножко сравнить вот с тем, что сейчас называется гибридной войной, вот той войны, которую сейчас Россия развязала в отношении Украины. Эту войну называют гибридной, поскольку правительство России начисто отрицает, что там и присутствуют российские войска. Но в то же время они ведут реальные военные действия, снабжают сепаратистов оружием и сами присутствуют своими вооружениями. Вот примерно такая же картина, где вот официально, открыто, начисто отрицается наличие системы принуждения, системы принуждения труда, но на практике даются указания. Вот сейчас вот премьер-министр официально выступил, что запретить детей вывозить до 18 лет. Но мы получаем информацию о том, что сейчас уже начали выводить по указанию областных акимов детей, студентов вторых курсов. Но это достаточно характерно для вот этой ситуации. И другого просто быть не может, поскольку правительство до сих пор, несмотря на то, что пошли некоторые уступки международного труда, действительно запретили вывоз школьников младших классов. Но потребность в принуждении и в принудительном труде сохранилась сама. То есть сама система, модель, она совершенно не тронута, не реформирована, и она будет постоянно требовать вот такую как бы дешевую рабочую силу, которую нужно заставлять работать на хлопковых полях.
Рахмат Алишерике. Узр, энди агар биз билан қолиш имкон бўлса қолинг. Ҳозир демак суҳбатимизга ўзбекистонлик фермер ва ҳуқуқ фаоли Зиёдилла Разоқов қўшилдилар. Ассалому алайкум, Зиёдилла ака.
Ассалому алайкум.
Mana hozirgina mana bizning saytimizda o'sha paxta 2014 deb atalgan maxsus sahifa ochildi va bunda o'sha paxta bilan bog'liq barcha yangiliklar peshma-pesh qo'yib borilyapti. Mana men faqatgina sarlavhalar o'qiyman. Toshkentda paxta kolonnasi urib yuborgan mardikor vafot etdi. O'zbekistonda 18 ga to'lmaganlar ham paxtaga chiqarilyapti. Hasharchilarni olib ketayotgan avtobus avariyaga uchradi. O'qituvchilarni paxtadan olib qolish uchun talabalardan pul yig'ilmoqda va hokazo. Nima bo'lyapti? Mana siz o'zingiz shaxsan ko'rayotgan, kuzatayotgan manzara 2014 bu yil nimasi bilan farq qilyapti yoki nima bilan aynan o'sha nimani aynan davom ettiryapti?
Paxta 2014-chi kampaniyasida hech qanaqa o'zgarishlar yo'q. O'zbekistonda o'sha oldingi propaganda hali davom etib kelyapti. O'sha o'qituvchilarni dars soatlaridan ozod qilib ularni majburiy paxtaga olib chiqish bundan oldin ham bo'lgan va bundan keyin ham bo'ladi degan tushunchadamiz va bo'layapti ham. Hattoki mana bu 18 yoshgacha, 18 yoshdan keyingilarni albatta ularning o'z xohishiga, istagiga, irodasiga e'tibor qilinish kerak. Chunki O'zbekiston qonunlarida majbur degan so'zning o'zi yo'q.
Endi majburiylik hech kimga yo'q, faqat bolalarga 18 ga to'lmaganlarga emas, kattalarga ham yo'q. Mehnat kodeksining 7-moddasida taqiqlangan bu.
Ha. Mana bugungi kunda o'sha barcha yuqori turuvchi rahbariyatlarning og'zaki buyruqlariga asosan bu propaganda ishlari majburiy mehnatga jalb qilishlar hali davom etib kelyapti.
Ziyodilla aka, nimadir o'zgarmadi desak, bu ham noinsoflik bo'lsa kerak. Masalan, bundan 2-3 yil oldin bolalarni paxtaga chiqarmaslikni tasavvur qilish ham biroz qiyin edi. Lekin shu narsa qandaydir yana o'sha ma'muriy aralashuv bilan qisman bo'lsa ham, yo'q, bilmadim, katta qismi bo'lsa ham to'xtatildi, to'g'rimi?
To'g'ri, endi qisman to'xtatildi desak, biz albatta mubolag'a bo'lmaymiz. Chunki hozirgi kunlarda mana shu kollej talabalarida ta'lim olayotgan 18 yoshga to'lmagan bolalar hanuz chiqarilmadi. Ya'ni ularni guruhga bo'lgan holda, guruhlarga bo'lgan holda chiqarilyapti. Qani bu 18 yoshga to'lmaganlarni paxtaga jalb etmaslik deb chiqarilgan ichki buyruqning natijasini qanday tushunish mumkin deb o'ylaysiz?
Xo'p, endi Ziyodilla aka, mana siz o'sha paxta dalasidasiz, o'sha qishloq xo'jaligidasiz. Nahotki shu odamlarni qamchi bilan Toshkentdan haydamasdan yo viloyat markazlaridan haydamasdan hozir ham mana O'zbekistonga Osiyo taraqqiyot banki, Jahon banki mana shu paxta qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirish uchun 500 million dollarlik pul berdi. Shu majburiy mehnatni kamaytirish maqsadida. Nahotki hozirgi mana shu yordamlar, mana shu talablar bilan ozgina bo'lsa ham qanaqa islohotlar bilan shuni o'zgartirish majburiylikdan voz kechish imkoni yo'qmi fermer uchun?
Chunki o'sha Osiyo taraqqiyot bankidan berilgan pullar hech qanday bu xalqqa bir foydasi tegadigan joyi yo'q.
Masalan, nechta atrofingizda, masalan, siz ko'rayotgan paxta dalasiga bu yil birorta yangi paxta terish mashinasi tushdimi? Olib kelindimi?
Endi yaqinda men o'z ko'zim bilan ko'rdim, o'sha Toshkentdan to Jizzaxgacha bo'lgan yo'l chetida kolonna qilib paxta tesh mashinalarni olib kelyapti, lekin
yangimi bilan?
Bular yangi, lekin bu yangi paxta paxta terish mashinalarini paxta dalasiga tushirsangiz, u paxtadan bular terib ololmaydi. Sabab paxtaning balandligi 20 santimetr.
Aha. A mashinachi, mashina necha santimetrligini teradi?
Mashinaning balonining o'zi balandligi 20 santimetr. A unda bu mashinaning baloni bilan barobar bo'lgan paxta terish mashinasi qanday terib olish mumkin?
A unda bu qa mashinalarni nima uchun olib kelishgan?
Bu hammasi xo'ja ko'rsinmi?
Demak, haqiqiy mexanizatsiyalashtirish yo'lida hech qanaqa qadam qo'yilmayapti, deyapsiz.
Yo'q, shunday deb tushunamiz biz.
Demak, faqat qo'l bilan terish qolyapti va buning uchun yana majburiylik, yana o'sha qamchi ishlatish kerak bo'lyapti.
Shunday.
Yo'q, qizig'i yana nafaqat qo'lda, balki 20 santimetr balandlikdagi qo'lda, ya'ni qo'lda emas, qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, buklanib, yaxshi
20 santimetr ju pastku.
Yaxshilab buklanib teriladigan paxta. Kerak bo'lsa tiz cho'kib paxta teradigan bo'pti-da, agar 20 santimetr bo'ladigan bo'lsa.
Zotan.
Shunaqa u mana bu sog'ligidan ajralyapti. Unga hozir sepiladigan defolyatsionniy mana ximikatlar 2 karra buni sog'ligiga zarar yetkazadi.
Ziyodlar aka, mana yana har yil so'raydigan savolim. Mana shu odamlar, men eshityapman, mana bugun yana Samarqandlik jurnalist Toshpo'lat aka Rahmatullayev bilan gaplashdik. O'tgan yili ham u kishi o'zining navarasini shu paxtaga olib ketilishiga qarshi chiqdi va uni jo'natmaslikka muvaffaq bo'lgan edi. Shunga o'xshagan jamoatchilik ichida, "Hey, nima uchun men terishim kerak? Hey, nima uchun majburiy mehnatni sizlar menga nisbatan qo'llayapsizlar?" deguvchilar soni bittagi bo'lsa ham ko'payaptimi? Yoki aksincha hamma 2 oy paxta tersam o'lib qolmayman, quloğim aligi bo'ladi, tinch bo'ladi degan yondashuvdami hali ham?
Yo'q, unaqa bilasizmi, bu
nimadir ijtimoiy fikrda paxtaga nisbatan o'zgaryaptimi, yo'qmi?
Bular hammasi qo'rquvda. Bu narsani hech qachon talab qila olmaydi. Chunki uni har tomonlama qissuvga oladi. Yo gazdan, yo svetdan, yoki qanaqa qarzdorlikdan uyda o'tirgan muammolarini tashqariga chiqarmadi. Qisqasi, unga tayziqlar kun sayin kuchaytirgandan keyin o'sha bolasini nima sababdan chiqarish kerak? Nima uchun mana bu fermer bo'laman deb, yerga egalik qilaman deb hamma aligilarni bo'yniga olgan fermer termaydida majburlash oqibatida xalq uning farzandlari terib berish kerak degan ideyani ular qo'yolmaydi, aytolmaydi.
Ziyodlar aka, rahmat. Agar iloj bo'lsa biz bilan birga qoling. Alisher, agar suhbatga qo'shiladiganlar bo'lsa ularga ham
biz bilan keluvchilar chiqyapti. Mana telefon orqali ham chiqishyapti. Iltimos, agar Skype orqali chiqolmaydigan bo'lsanglar, telefon raqamingizni demak hoziroq SMS-ga tashlashingiz mumkin. +42 0 7 24 971 539. Bu hozir mobil telefon, mana shunga demak, agar o'zingizni telefon raqamingizni tashlasangiz, hoziroq sizga telefon orqali bo'lsa ham bog'lanish mumkin. Shuningdek, o'z fikringizni Skype'ga yozma tarzda ham bildirishingiz mumkin yoki WhatsApp raqamimiz saytimizda turibdi. Saytimizda WhatsApp'ga ham tashlashingiz mumkin. Biz bilan aloqada Hakimov degan bir odam telefon orqali chiqyapti. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana paxta milliy boyligimizmi degan savolga bugun javob izlamoqchimiz. Siz nima fikrdasiz?
Paxta u shuni ayta olmayman, milliy boyligimiz deb hozirgi zamonda nima, chunki paxta tergayotganlar boshqa, paxtadan foydalanayotganlar boshqada. Hozirgi momentda o'zimizda.
O'zim millatni boyligi nima deb o'ylaysiz?
Millat boyligi birinchi o'rinda tinchlik bo'lishi kerak.
Nima bo'lishi kerak?
Birinchi o'rinda millat boyligi, tinchlik bo'lishi kerak.
Biz eng boy xalq ekanmiz, ko'z tegmasin unda.
Yo'q, men boshqa ma'noda gapiryapman. Hozir millat boyligi deganda bu birinchi o'rinda tinchlik bo'lishi kerak, ikkinchi o'rinda u yaxshi bir davlatni boshqaradigan bir boshlovchi bo'lishi kerak-da.
Kadrlar demoqchisiz, agar tushungan
bo'lsam. Kadrlar, ha. Mana ilgaridan ilgarida aytib qo'ygan bir nima bor, eski gapi bor. Imomlar lagan bordan bo'lmasa zolim podshoh bo'lmaydi degan gap bor.
Imomlar lagan bardor bo'lmasa podshoh zolim bo'lmaydi.
Ha, hozir
imom haqiqat yetkazish kerak.
Haqiqat yetkazish kerak. Lagan bardan bo'lmas kerak. Hozir zamonda men ayta olmayman. Lagan bardan siz qanday tushundingiz men gapga yo'qroqman, chunki men ham azgina xabarim bor. Nima hol bo'lyapti O'zbekistonda? Qanday nima ishlar ketyapti?
Nima bo'lyapti? Ayting, nima bo'lyapti? Qanday ishlar ketyapti? Mana paxta biznesi deb atalgan hozir bir termin paydo bo'libdi. Shu haqda nima bilasiz?
Hozir mana fermer yaqinda paydo bo'ldi. Masal, oddiy o'zimiz qishloqda 20 ta fermer bo'lgan bo'lsa, oldin hozir 2 ta fermer qoldi. Chunki
yerlar optimallashtirildi. Katta katta fermerlarga berildi.
Kattalashtirildi. Ha, yerlar majburan kattalashtirildi deb aytsam ham bo'lar, chunki bizda shunday bo'ldiki, 2 ta fermer qoldi hozir asosan, chunki hozir asosan vodiyda paxta yetishtiriladi ochiq. Uni voha tomonlarda yer yaxshi emas, chunki asosan vodiyda bo'ladi, odam baravar. Hozir bo'lyapti, shu g'o'zalar ekilyapti, terim boshlanibdi, shunday eshitdim hozir. Terim boshlanyapti, eshitdim. Endi majbur ochib ketishyapti ekan shu aholini.
O'zi O'zbekiston paxta uchun yaxshi yurtmi? Paxta ekishni davom ettiraverishimiz kerakmi shunaqa katta maydonlarga?
Yo'q, katta maydonlarda unaqa paxta ekadigan bo'lsa, agar paxta ekish kerak yo'q, chunki bu endi o'zimning fikrim, chunki foydalanish bila oladigan odamga berish kerak da, haqiqatdan ham xudodan qo'rqadigan odamlarga yer berish kerak. Manancha qilib, misol dori beradi, ximikat beradi, ularni sotishni o'rniga uni solish kerak da yerga uni. Uni haqiqat bo'lishi
kerak. Demak, yer haqiqiy egasini topishi kerak, deyapsiz. Rahmat sizga. Bu Ozodlik Online, Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillari orqali suhbatimizga qo'shiling. Alisher, navbatdagi suhbatdoshimizni taqdim eting.
Bizning suhbatdoshlarimiz hammasi paxtaga ketgan shekillik bugun. Juda g'alati sokinlik yuzaga keldi bizda.
Mana paxta davlat siyosati.
Mana chaqiramiz. Mana shu Ozodlik radiosida jonli suhbat. Bu istalgan odam qo'ng'iroq qilib hoziroq bog'lanishi mumkin.
Mana paxta qo'yish kerak emas.
Bilik muxolifat vakillari mana Ozodlik ba'zilari iddao qilishcha Ozodlik efir bermaydi deb iddao qilishadi. Mana hozir sizni vaqtingiz. Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozod Ovoz. Qo'ng'iroq qiling, hozir efirda bo'lasiz. Kerak bo'lsa o'zingiz partiya tuzgan bo'lsangiz, partiyangizning dasturida qanday yozilgan mana shu paxtachilik masalasi juda qiziq, odamlar bilishni xohlaydi. Deylik, mana bizning siyosatchilarimiz, muxolif siyosatchilarimiz dasturida nima deyilgan, mana shu paxtachilikni kelajagi bo'yicha borasida ular nima deb o'ylashadi, mana shuni aytib berishsa ham, mana hozir jonli efirda, menimcha juda ko'p tinglovchilarga qiziq bo'ladi. Hozir esa tinglovchilarimizdan doimiy tinglovchimiz Britaniyadan Ikrom akani ulaymiz. Ikrom aka, assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum.
Alaykum
Ikromjon, savolimiz oddiy: milliy boylik nima? Paxta nima uchun milliy boylik deyilyapti hali ham?
Biroz keskin gapiraman. Nimaga? Chunki men paxtani hech qachon milliy boylik deb ko'rmagan oiladan. Paxta bu milliy fojia emas. Paxtani O'zbekistonga olib kelganda ham, buni tiqishtirganda ham padarga lanat. Mana shu o'simlikni, shu dahshatli oq ajalni deb turib, bizni bugundagi xalqimiz shu ahvolga tushib, xor, zor va kasalmand bo'lib yuribdi. Bitta misol aytay sizga. Paxta oqibatida shunchalik gen bilan bog'liq kasalliklar uchib ketganki mamlakatda, O'zbekistonda. Buni men shubha qilyapman. O'zbekistonda yashayotgan aholining qachondir bir genidan chiqib ketishidan. Masalan, bu 50 yilni, 60 yilni, 70 yildan beri buyog'i ana bu Chor Rossiyasi davridan beri ekilib kelinayotgan bo'lsa va keyingi 70 yil ichida ishlatilgan pestitsidlar shunchalik aholining va u yerda bor yashayotgan biologik mavjudotlarning organizmiga singib ketganki, buning chiqishi juda ham qiyin.
Ikromjon, yana ham zuvalas qattiq xalq ekan, yana ham hali ham oyoqda yuribdi, hali ham paxta teryapti. Uzr Ikromjon, shu yerda bitta qisqa tanaffus e'lon qiling, suhbatimiz yana davom ettiramiz keyin. Bu Ozodlik Online, Ozod Ovoz va Ozod Skype hamda Ozodlik Online Skype manzillari orqali suhbatimizda bevosita ishtirok eting.
Ozodlik xabarlarini WhatsApp'da o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsApp'dagi guruhdoshlar saviga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsApp'da. Siz esa Ozodlikdasiz.
Ozodlikda, Ozodlik onlaynda siz paxta o'zbekning milliy boyligimi shu xususida suhbatlashyapmiz. Suhbatdoshimiz Britaniyadan Ikromjon. Ikromjon, mana hozirgina siz boshlagan gapni Islom Karimov ham ko'p takrorlaydi. Mana yaqindagina mustaqillikni 23 yilligiga bag'ishlangan tantanalarda aynan shu gapni aytganida hozir quloq solaylik, keyin suhbatimizni davom ettiramiz.
O'zbekistonimiz faqatgina xomashyo yetkazib beradigan iqtisodiyoti bir yoqlama rivojlangan, paxta yakka hokimligi halokatli tus olgan o'lkaga aylantirilgan, sobiq SSR tarkibida eng qoloq agrar respublika emasmidi? Xalqimizni boqish uchun zarur bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini chetdan kimlargadir yalinib olib kelganimizni o'zi unutib bo'ladimi?
Mana Islom Karim shunaqa retorik savollar beryapti, lekin nimagadir bu paxta monokulturasini fojialari prezidentni ishonchicha o'sha mustaqillikdan bu yog'iga o'tmagan ko'rinadi.
Lekin bekorlar, bu bekorchi gap. Bu odam o'sha qo'liga ana bu Rahmon Qulovni sulushbasi, undan keyin Qayriddin Sultonovni davlat maslahatchisi, uning xizmati bor, yozib bergan narsani chiqib o'qib beryapti. Aslida esa o'qigan narsasini mohiyati nima ekanligini so'rab ko'ring, mutlaqo tushunmaydi.
Xo'p, shu mana agrar respublika bo'lib qolyapmiz. Hali ham bu agrar respublika hali ham paxtachilikka asoslangan agrar respublika bo'lib qolyapti. Mana buni qoralayapmiz, lekin davom ettiryapmiz. Nima uchun? Buni uzish shunchalik qiyinmi? Siz aytgandek, shu Chor imperiyasi olib kirgan bu oq balodan qutulish shunchalik imkonsizmi?
Yo'q, nimaga? Juda ham imkoni bor, lekin bu Karimov va Karimov barpo etgan mana bu qullar va olchoqlar elitasi mahv etilish kerak, quvilish kerak, tormor etilish kerak. Ana o'shanda buning imkoni bor. Bir yilda qilsa bo'ladi. Nimaga? To'rtta oila bor O'zbekistonda paxtadan foyda ko'rayotgan. O'sha 1 milliard 3 million bo'lsa, yo'q joydan bor deb bir foyda ko'rayotgan to'rtta oila bor. O'sha hokimiyat tepasiga o'rnash bo'lgan, hokimiyatdagi konstitutsion tuzumni noqonuniy tarzda bosib olgan Karimov boshchiligidagi to'rtta oila. Ana o'shaning cho'ntagiga yetadigan pul uchun, foyda uchun 30 millionlik xalq kecha Ulug'beklarni, Amir Temurlarni tug'ib bergan xalq qor zor.
Endi Ikromjon, lekin xalq buni teskarisiga ishontirilganda, agar paxta ekmasak, paxta sotmasak, kunimiz o'tmaydi, iqtisodimiz rivojlanmay qoladi va hokazo va hokazo.
Yo, shunday, bu albatta propagandaning natijasi, lekin hali O'zbekiston mustaqil bo'lganidan keyin ham, mayli sovet davrini qo'ying, mustaqillik bo'lgan davridan keyin ham bir kun ham hali paxtasiz kun kechirgani yo'qda, bir yilgina paxtasiz kun kechirsin va paxtasiz ham yashay olish imkoniyati borligini tushunsin.
Ikromjon, siz radikal bir gap aytyapsiz, ya'ni paxtasiz yashab ko'rsin. O'zi paxtasiz yashash balki kerakmasdir, balki shuni ozgina kamaytirish kerakdir, balki shuni yo'llarini, shuni ekishtirish, yetishtirish yo'llarini rang-baranglashtirish kerakdir. Siz hozir bir
Men sizga aytdim, biroz keskin fikr aytaman bu borada deb. Meni mantig'im shundan iboratki, paxta degan balo konstitutsiyaga kiritilib, ya'ni konstitutsiyani 5ta 10ta o'zgarmaydigan ona moddalari bo'ladi. Ana o'sha o'zgarmaydigan ona moddalaridan biri qilib abadul abadga taqiqlanish kerak. Nimaga? Paxta degan narsa, bu balo bizning mamlakatimizda qolar ekan, bizning xalqimiz doimo potensial tarzda mana shu xorlikka mahkum bo'lib qolaveradi. Iloji yo'q.
Endi Ikromjon, mana qarang, Ikromjon, haligi nima aytmoqchi, pichoq odamni o'ldirishga ham ishlatilishi mumkin, pichoq uydagi xo'jalik ishlariga ham ishlatilishi mumkin, to'g'rimi? Paxta ham xuddi shunday, gaz ham xuddi shunday, neft ham xuddi shunday. Agar siz aytgan bu mantiqingizdan kelib chiqsa, ertaga gazni ham taqiqlaylik, gaz ham qazmaylik. Chunki u ham bizga haligi ketirmayapti, ro'snolik ketirmayapti.
Javob beraman. Birinchisi, gaz, neft sizni bu paxta kabi genlaringizgacha zaharlab o'ldirmayapti. Bu bir.
Sovuqda qotyapsiz, gazimiz bo'lib turib.
Yo, chunki gazingizni sotib olyapsiz-da. Agar normal hukumat kelsa, xalqni o'ylaydigan hukumat kelsa, buni beradi xalqqa. Ikkinchisi esa paxta qolib shunday o'tgan eshittirishda savol berganingiz menga Alisher aka bergandi. U Amerika yetishtiradi-ku, Misr yetishtiradi-ku. U yerda qullik aligisi yo'q edi. Biz Amerika emasmiz. Biz va Amerika hech qachon o'zida ishlatilayotgan texnologiyani na deb bizga berib qo'ymaydi. Paxta bor ekan, biz xomashyo bazasi sifatida potensial tarzda boshqa davlatlar tomonidan qaralayveramiz. O'shaning uchun buni taqiqlash kerak. Uchinchi esa sizga argumentim, qarang. Britaniyaga kelish uchun, men Britaniyada yashayapman anchadan beri, kelish uchun majburiy tarzda siz viza olish uchun borib doktordan tuberkuloz xastaligingiz bormi yo'qmi dokument olib kelishingiz kerak. Men shuni tagiga yetdim bu yerda o'tirib. Nimaga bunday? Bu inson huquqining buzilishi deb. Ha, qarang, xulosa dahshatli. Yozma tarzida xulosa oldim. Nima deyapti bilasizmi? Chunki deyapti, shuncha yildan beri ishlatilayotgan pestitsidlar natijasida havo shunchalik bulg'anganki, potensial o'sha hududda mamlakatda yashaganlarning hammasi da tuberkuloz palochka, ana bu taxtachalar bo'lishi mumkin, viruslari bo'lishi mumkin. O'shani uchun istasang ham yo'qsang ham biz Britaniyani himoyalash uchun har bir shaxsdan ana o'sha spravkani qabul qilishimiz.
Bu faqat o'zbekistonliklarga tegishlimi? Faqat o'zbekistonlik?
Ha, ha. Qozog'istonda unaqa spravka yo'q. Men shuni tagiga yetdim. Nimaga ana so'rang elchixonaga telefon qilib, O'zbekiston fuqarosi bo'lib turib, siz viza olmoqchi bo'lsangiz Britaniyaga birinchi talab doktordan sizning DTB deydi, ya'ni tuberkuloz xastaligi bo'lmagan spravka olib kelishingiz kerak. Nimaga? Chunki o'sha hududda yashagan aholi ishlatilgan pestitsidlar tufayli potensial tarzda tuberkuloz aligilarini tashuvchi odamlar hisoblanadi.
Demak, millatni genofondini yemirayotgan bir illat bu paxtasi.
Xuddi shunday. Ana o'shaning uchun ham taqiqlanishi kerak.
Demak, bular hozir taqiqlamaydi. Siz aytyapsiz, 1.5 milliardga yaqin foyda kelyapti. Demak, bu ahvol yana davom etaveradi.
Albatta davom etaveradi. Karimov turayotgan, Karimov mana ancha haligi ham bo'lib qoldi. Hech kim abadiy yashamaydi. Undan keyingi qoladigan elita ham buni mutlaqo saqlab qolishga harakat qiladi. Chunki boshqa narsa yo'q, ishlab chiqarish yo'q. Bor o'qigan ilmli bolalar hammasi qochib ketayotgan bo'lsa, yo'l bitta. Ya'ni men ozodlikni bu minbar sifatida urushga chorlovchi minbar sifatida foydalanmayapman. Fikrimni aytayapman. Radikal fikrim. Bitta hal qilinadigan narsa bu Karimov ham, uni elitasi ham og'darib kuch bilan tashlanishi kerak. Tak tomiri bilan.
Endi Ikromjon, siz juda ham radikal bir yechimni taklif qilyapsiz, lekin mana bolasini hukumat rahbari hech bo'lmasa minbardan turib bolalar paxtaga chiqmaydi deb turgan bir paytda bolasini paxtadan olib qola olmayotgan bir xalqdan siz hukumat tag'darishi so'rayapsiz.
Men xalqdan hech narsani kutmayapman. Men u qochib kelgan vaqtimdagi 27 yoshli o'r bola emasman endi. Xalq doim xalq bo'lib qolaveradi. Uni esa ushlab turadigan 5% ozginagina kishisi bo'ladi. Men ana o'sha kishilarga murojaat qilib aytayapman.
Rahmat sizga Ikromjon, fikrlaringiz uchun. Ozodlik onlayn.
Ikrom aka fikrlari edi. Ozodlik onlayn davom ettiramiz. Tinglovchilar kutib qolyapti. Yana eslatamiz, hoziroq bizga qo'ng'iroq qiling va O'zbekiston paxtachiligi borasida o'z fikrlaringizni bildiring. Bu yerda Alisher Ilhomov bir qadar zerikib qolganga o'xshayapti. Bir savolim bor Alisher aka. Savolni birdaniga ruscha demak berishga harakat qilaman. Alisher aka, скажите, пожалуйста, правительству Узбекистана было предложено какая-нибудь модель по реформированию вот этого всего сектора хлопкового сектора? И на ваш взгляд, какая может быть оптимальная модель в условиях Узбекистана? Предлагается вообще отказаться от хлопка или что-то другое? Есть более выгодное и более перспективное?
Вы знаете, то есть я бы не отказывался от хлопка, но это оставило бы не решать не правительству в Ташкенте, это сами фермеры должны решать, что для них выгодно, и что перспективно, и что можно как бы сеять и выращивать, исходя из наличия ресурса. Например, хлопок является водоемкой культурой. Ну, фермер, он сам может принимать решения, исходя из наличия водных ресурсов. Что касается, скажем, воздействия пестицидов и других агрохимикатов, я согласен с предыдущим коллегой. Ну, в этом вопросе правительство может регулировать не путем приказов, там, распоряжений, что сеять, а что нет. Кстати, в Узбекистане, вы знаете, есть закон, согласно которому 35% всех земель, пригодных для земледелия, отводится под хлопок. То есть это решается сверху, а не самими фермерами. И вот в таких случаях правительство может вести какую-то налоговую политику с тем, чтобы регулировать как бы прибыльность и тем самым влиять на принятие решения самими фермерами. Если хлопковый сектор негативно влияет на экологическую среду или на здоровье людей, значит, нужно облагать налогом, и эти налоги используют для того, чтобы, скажем, оказывать какую-то медицинскую помощь и улучшать, значит, природные условия. Вот. Этого у нас нет. В этом отношении вот наша модель, она даже деградировала по отношению к советской модели, поскольку при советской модели все-таки тоже, при той же централизации, правительство что-то возвращало в село. На развитие социальной инфраструктуры, на школы, на образование. Мы этого сейчас не видим в Узбекистане. Вот вся та прибыль, которая концентрируется вот под видом национального богатства, ее использование, механизм использования абсолютно непрозрачно. Вы знаете, что при Министерстве финансов имеется такой департамент, называется сельхозфонд. И этот фонд фактически распоряжается, сколько будет платить фермерам и сколько получит на счета. Этот сельхозфонд содержит свои счета в Центральном банке, и туда поступает конечная прибыль от экспорта. Ну, существуют разные механизмы, как вот изъять эту прибыль. И общество абсолютно не информировано о том, как эти средства пользуются. Если бы хотя бы правительство, например, можно провести параллель, скажем, с нефтяными газовыми ресурсами. Во многих странах мира создаются национальные фонды, нефтяные фонды, где концентрируется эта самая прибыль от национальных богатств, от экспорта нефти и газа. И правительство каждый год отчитывается по этим фондам, как сколько поступило в этот фонд, как они используются. И, то есть полная прозрачность обеспечивается. Мы в Узбекистане даже близко к этому ничего не имеем, поскольку даже многие не знают о том, что существует такой сельхозфонд при Минфине.
Alisherik, uzr, mana Islom Karimov paxta yakunlariga bag'ishlangan chiqishlarida aytadi. Bu yil 1 milliard qanchadir daromad oldik paxtadan degan raqamlarni aytadi, lekin siz aytgandek uni keyin nimaga ishlatilishini, qayerga ketganini hech kim aytmaydi. Shu haqda biror kuzatishlar, mana shuni qayerga ketishi odamlarga aytilayotgan kabi haqiqatda o'sha davlatni iqtisodiy taraqqiyoti uchun ishlatiladimi yoki boshqa maqsadlardami? Shuni kuzatish biror imkoni bormi shu pulni?
Absolutno нет. То есть мы правительство не публикует годовых отчетов, сколько конкретно поступило, потому что миллиард это достаточно такая примерная сумма. А нужно знать, исходя из наличия мировой конъюнктуры, сколько поступило на счета сельхозфонда и как эти средства были использованы. Общество абсолютно не информировано, и никаких отчетов правительство не предоставляет населению.
Рахмат Алишерик.
Вот сейчас, кстати, затронули вопрос о механизации. В принципе, все ведущие хлопкосеющие страны имеют высокий процент механизации. Например, Австралия собирает 100%, Соединенные Штаты 100% хлопка собирает с машинами. Но эти затраты на эти машины, на механизацию несут сами фермеры, исходя из той прибыли, которую они сами получают. У нас же фермеров лишают прибыли, прибыль концентрируется в руках правительства, и правительство, какого-то чиновник наверху, решает, скажем, закупить машины. И эта сама сделка тоже абсолютно непрозрачна. Есть вероятность и опасность того, что идут всевозможные откаты, и потом эта техника навязывается фермерам. То есть она технологически может не подходить, как здесь было сказано фермерам Розаковым, что они не принимают во внимание конкретные условия. Это все равно, что, как вот, скажем, кто-то в правительстве будет за вас решать, какой вам костюм и по какой цене купить. То есть вам присылают какую-то одежду, которая куплена где-то каким-то чиновником, по ценам которого вы не контролируете, и вас заставляют за это платить.
При этом
эта одежда, она может вам абсолютно не подходить. Угу. Понимаете, вот такая же ситуация складывается в хлопковом секторе, что когда кто-то наверху за фермеров решает, что сеять, что покупать, по каким ценам платить за там какие-то комплектующие, за горючее, там, за зерно, и за сколько, по каким ценам сдавать хлопок на хлопковые заводы. В итоге получается, что большинство фермеров оказывается не с минусовым балансом, заканчивает и спрашивается, из каких денег они будут потом оплачивать эту технику. Они сейчас не прибыльные, и это значит, что через какое-то время, когда им навяжут эту технику, они, им придется как бы платить долги не только за саму технику, а еще по процентам долгам банкам, которые будут субсидировать.
То есть в итоге...
Ну вот им навязываются фактически долги, но кто будет эти за долги как бы платить в конечном итоге? Потому что со временем правительство спишет эти долги этим фермерам. Они вынуждены будут, поскольку иначе никто не сможет работать на этой земле. Но эти долги должны будут оплатить налогоплательщики. Так получается, что кто-то принял решение закупить технику по ценам, которые никто из фермеров не может контролировать, есть опасность откатов, и в конечном итоге это ложится на плечи налогоплательщиков и самих фермеров.
Рахмат, Алишер ака. Демек, бу тахлилчи Алишер Ильхом фикрлар еді, біз білан қолен. Яна тинглоучиларымыз улашта давам етамыз. Кейін тинглоучимыз Бурвой, ассаламу алейкум, давам ет тинглоучимыз. Бүгінгі мавзумыз борасында нема дейсіз?
Mana qarang, sizga bitta savolim bor edi, Bo'rivoy. Shu Qozog'istonda neft bor, yo Dubayda, yo boshqa arab mamlakatlarida neft bor va qaysidir ma'noda bu milliy boylik deb aytilib, u qaysidir ma'noda, ayniqsa arab amirliklarida bilishimcha maxsus fond bor va hamma shu sotilayotgan neftdan qaysidir bir qismi uni individual bank hisobiga kelib tushar ekan. O'zbekiston hukumati paxta milliy boyligimiz der ekan, shu paxtadan kelayotgan daromadni har bitta O'zbekiston fuqarosiga hisob ochib bo'lishsa bo'lmaydimi degan bir taklif bor. Nima deysiz?
Juda yaxshi bo'lardi. Bo'pti, faqat paxta emas, yana boshqa boyliklar bor. Agar azgina bo'lsa ham, agar shu hozir O'zbekiston hukumati xalqimizni o'ylab, agar xalqimizga shu boyliklardan berganda xalqimiz jon dili bilan xizmat qilgan bo'lardi.
Zotan o'zi xizmat qilyapti. Ekishdan tortib terishgacha, tashishgacha xalq qilyapti.
Majbur hozir xizmat qilayotgani majburiy, xuddi qul sifatida xizmat qilyapti. Bu ochilchasiga bunday oddiy so'z bilan olib qarasak, xalqimizni buni qul qilib qo'ydi. Eski paytdan, sovet paytidan bu meros bo'lib qolgan, masalan, o'sha paytda mustaqillik bo'libdi, birosi haligacha baqiryapti. Birinchi mustaqilligimizdan o'zi bilinadigan narsasi o'zi mana shu paxta qulligidan qutulish bo'lish kerak edi. Lekin bu qattiq ushlab oldi, ya'ni qul qilishda davom etyapti. Bu xalqimizga buni beradigan emas, hattoki buni hisobotni bermayapti. O'sha pullar qayoqqa ketyapti? Xalqimiz nimani hisobiga bu xizmat qilyaptida qashshoqligi uchrayaptiki.
Qayoqqa ketyapti deb o'ylaysiz shu pullar? Bo'rivoy, mana qarang. Davlat funksiyasini bajarish uchunga ham katta mablag' kerak, to'g'rimi? Balki rostdan ham shu davlat funksiyalari uchun ishlatilayotgandir shu pul. Nima deb o'ylaysiz?
Yo'q, bu yerda bor bir guruh ularnichi hozir masalan boshqa bitta millat deb atasa ham bitta qam o'sha iymonsiz deb aziz inkor etuvchi qam bitta guruh jinoyatchilik o'rnashib olgandek faqat o'zini foydasiga o'zini bank hisoblariga tushirib yotibdi bu pullarni. Bu qayta qurilishdan keyin boshida mafiyani qo'lga o'tdi bu paxta kontroli. Undan keyin sekin-sekin yana qo'lga olishdi. Bu nima deydi o'sha Karimov, uni atrofidagilar, uni qizi, hammasi o'shalarning hisobiga ketyapti. Hali biz bilmaydigan vaqtim million pullar bor. Lekin endi buni yechimi faqat qullikni inkor etish. Agar xalqimiz qullikni inkor etmasa, u majbur bo'lib ularga bo'yin egib xizmat qilishga agar davom ettiriladigan bo'lsa, bu noqonuniy inson huquqlarini buzuvchi masalan bu qotgan ishlari xalq qul qilishi.
Mana Bo'rivoy, mana men umrimning aksar qismini jurnalist bo'lib o'tkazyapman, lekin hozircha mana shu paxtaga munosabatda ijtimoiy fikrda biror bir o'zgarish bo'lganini hozircha kuzatayotganim yo'q. Mana o'zbeklarni Alisher o'sha yerda kichkinagina bitta so'z bor. O'zbeklarni nima desam sizga? Paxtaga munosabati juda oddiy, ya'ni paxta millat boyligi. Uni demak terib olishda qatnashsak hech bir qiynaladigan joyimiz yo'q. Bu bilan na bolalarimiz, na o'zimiz sog'lig'imizga ham zarar emas, aksincha foyda bo'ladi degan gap bor. Alisher, mana shu oddiy o'zbeklarni hikmatli ishonchini mana Rajab boboni qo'yib bering-da eshitaylik mana shu eng qisqa gap. topdingizmi mana Rajab boboning ovozlari bor. Mana shu mani nazarimda o'zbeklarning
keling bir tinglovchiga bir boshqa tinglovchimizga ham bir o'rin beraylik, keyin Rajab boboga qaytamiz albatta. Bu yerda mana biz bilan Begzod, yo'q, to'xtang. Uzbabo degan bir tinglovchimiz aloqada, shoshib so'z bering deyotgan edi, bir joyga ketayotgan ekanlar. Uzbabo, marhamat, nima deb o'ylaysiz?
Assalomu alaykum. Mening ismim Abror Sharipov. Men Amerikada 15 yildan beri yashayman.
Yaxshi.
Abrorjon, yaxshimisiz?
Biz Skype nomiga qarab odamlarga nom berib qo'yganmiz.
Sog'inib qoldingizmi paxta terishlarni Amerikada?
Bilasizmi? Hozir endi kulgili gap-ku, lekin mundoq o'ylab qarasangiz, mana 15 yildan beri O'zbekistonda bo'lmadim. Juda ko'p joyda bo'ldim. Hali Iroqda ham bo'ldim, Amerikani ham hamma joylarda bo'ldim, Yevropada ham bo'ldim, O'zbekistonga hali borganim
yo'q. O'zbeklar hali ham paxta terib yuribdi ekan deb hayron bo'lyapsizmi? 15 yil o'tdi.
Hozir ham, hali ham. Shundan o'shungacha boru 15 yil o'tdi. 25 yildan beri o'sha xommom, o'sha toz. Hali ham paxta terish, hali ham qo'lda paxta terish. Endi men sizga bir narsani aytaydi, boya hali bu o'zi mavzuni, temani oti nima edi? Paxta o'zbeklarni
milliy boyligimi?
Milliy boyligimiz, ha? Nimaga hali ham paxta o'zbeklarni milliy boyligi? Nima uchun bizning o'sha yoshlarimiz yoki olimlarimiz yoki haqiqiy yangi texnologiyalar o'zbeklarni yangi bir boyligi emas? Mana Amerikada, mana boya gapirgan gaplarga qo'shilaman. Amerikada 100% moshinada teriladi paxta.
Hech qanaqa propaganda ham kerak emas, hech qanaqa davlat aralashuvi ham kerak emas, o'zi terib oladi.
Hech qanaqa propaganda kerak emas. Mana qarang, yana endi bu yoq kulgili narsa. Men esimda Alabamaga borganimdan bir joyga borganimda bir nima parkka borganmizda ishchilar bilan. Park haligi eski zamonda, o'sha 200 yil oldin qulli yashagan bir fermani park qilib qo'yganki, mana mana shunaqa qulli bo'tda yashagan, mamtda yashagan, mana mamtda qo'lda paxta tergan deydi. O'sha yerda borib qolasangiz, bir ikkita paxtani qo'lingizda terasiz. Endi qarang, unga siz pul to'laysiz kirganingizga. O'sha esimda $15 $20 kishi boshiga kirib, o'sha yerda bir bizga ko'rsatganki, mana
O'zbekistonga borishmaydi bu tekinga.
Abrorjon, bir kun kelib O'zbekistondagi
20 kilo paxtani ham teraveradi.
Yo'q, bunaqa muzey tashkil etish kerak bo'lsa, bu butun O'zbekiston hududi shunaqa muzey bo'lib qolish kerak bo'ladi.
Kechirasiz, O'zbekistonchi o'shaligi nimada chorasi nima, Pyotr Payt degani qaysidir muzey
sifat uzoqlashyapti,
sifat yomonlashyapti.
Kasalman bir haligi nima deydi, kunstkamera,
ha?
Eshityapsizmi?
Ya, kunstkamera, ha?
Haligi O'zbekiston, ha, butun O'zbekistonchi kunstkameraga aylanib bo'ldi. O'sha kasalman bolalar, tushunishimcha, o'sha
mana Abrorjon, siz ko'rayotgan dunyoni bugun O'zbekistonni boshqarayotganlar ham ko'ryapti. Ular ham zotan har xil davlatlarda paxtani ekish, yetishtirish modelini yaxshi bilishsa kerak. Nima uchun o'zgarmayapti? Mana siz aytyapsiz, 15 yil o'tibdi ham hali ham o'sha eski hamon eski toz.
Mana hozir sizga aytaman, 1996 yilda men O'zbekiston Toshkentdagi qaysidir paxta fabrikasiga inglizlarning apparaturasi kelganda, o'shani joylashtirishda men tarjimonlik qilganman. Bir ikki oy tarjimonlik qilganman-da, o'shanda qarang, ingliz o'sha haligi injenerlari kelib o'sha apparatlarni qo'ydi. Xullas, oxir oqibatda apparatlar ishlamadi. O'zbekistonni haligi olib keladigan idishiga to'g'ri kelgani yo'q edi, shu bilan to'xtadi. Necha million pul ketdi. Lekin o'shanda bir narsaga hayron bo'ldim. O'sha ingliz injenerlari o'shanda biz endi paxta deb haligi ko'ksimizga urgan payt o'zida o'sha injener aytgan ediki, sizlarni O'zbekiston paxtasi juda past nimada keladi. Juda past sifatda. Nimaga desangiz, chunki tolasi kam kalta bo'lar ekan. Bu birinchidan, ikkinchidan juda ko'p isqirt bo'lar ekan. Juda ko'p kiri bor, temiri bor, ichida toshi bor. Endi buni o'ylab qarasangiz, qo'lda terilgan narsa qanaqa qilib buni ichiga kir bo'lishi mumkin, tosh bo'lishi mumkin deb o'ylab yurganimda, keyin paxtaga chiqib, o'sha paxtaga chiqib kelgan odamlar, bir necha yil borib kelgan odamlardan eshitardimki, ularga bu bechoralarga nima qo'yarkanda, masalan 10 kilo terasan, 20 kilo terasan kuniga deb bo'yniga qo'yadimi, u bechoralar charchagandan keyin 5-6 kilo teradi, uni ichiga keyin tosh ham solar ekan, suv ham solar ekan, maliga borib keyin
o'lchab tashlar. Paxta termagan shekilla, paxta terganingizda siz ham qilardingiz bu ishlarni. Joningizdan o'tib.
Har qalay paxta tozalash zavodidan o'tgandan keyin bular boshqatdan tozalanib, boshqatdan solinsa kerak-da, endi shu
shundan kelib chiqadi. Xuddi shu gapingiz mana to'ppa to'g'ri gap. Nima qilar ekan keyin ular? O'sha angliz, o'sha inglizlar olib kelgan nima paxtamizanchi? Birinchi kelgan paxtani tozalamadi-da ular. Kerakmasdi, men o'zingizlarni apparatingizni tozalaydi. Biz undan keyingisini, to'y tozalangan paxtani olib keladi.
Mashinani ham buzvoradi.
Yo'q, bu rost, bu rost. Mana hozirgina biz xabarlar olyapmiz. Mana bir kishi xabar yubordi, mana shunaqa tosh tiqilib qolib yong'in yuzaga keldi paxta tozalash zavodlaridan bittasida. Uncha ko'p paxta yonmabdi, 34 kilo atigi hozircha, lekin apparatura singanligi rost. Ya'ni tosh kelyapti. Mayli, Abror, boshqa tinglovchilarga berib turaylik. Milliy boyligimizmi paxta degan savolga javob izlayapmiz. 6 minut qoldi dastur oxirigacha. G'alati milliy boylik bo'ldi bu, chunki bizga nima deydi, butun mana shu paxta sezoni boshlangandan beri faqat pul beryapmiz degan odamlar qo'ng'iroq qilyapti. Tadbirkorlar $800 beryapmiz deydi, talabalar $500 beryapmiz deydi.
Maktab o'quvchisi ham o'qituvchisi uchun 10,000 dan yig'ayapti.
Milliy boylik bo'lsa pul olyapmiz degan qo'ng'iroqlar kelish kerak edi, lekin faqat beryapmiz deganda u qanaqa boylik?
Boylikni teskarisi nima bo'ladi? Milliy xarajatimizmi?
Milliy ko'proq milliy xarajatga o'xshab qoldi, lekin bir qiziq narsani aytdi. Mana har bir Qo'yliq bozorida har bir kondan mana shu qurilish materialida har qalay $800 yig'ishtirib olinayotgan ekan. Mana Telesanerani eshitdik, UCL 50,000 beribdi.
Jizzaxdan chiqib do'konchilar aytibdi 500,000 so'm.
Bu biz bilayotganlarimiz. Endi bu obyom hisoblanadigan bo'lsangiz, bozorlar, tadbirkorlar, katta investorlar,
o'quvchilar, hamma yoppasiga.
Paxtadan olinadigan daromad, deylik, O'zbekiston 1 milliarddan oshiqroq sal bir daromad bo'ladigan bo'lsa, bu yerda mustaqil ravishda
soyasida
mustaqil ravishda alohida bozor shakllanyaptiki, alohida balki bu 1 milliard dollardan yuqori poraga asoslangan, oldi berdiga asoslangan, shaffof bo'lmagan, yana hech kim bilmaydi bu bergan puli ana aynan o'sha terimga qisqa sarflanyaptimi, bu yana bitta noma'lum holat. Shu ma'noda mana bu ko'proq milliy boylikdan ko'ra milliy sarf xarajatga aylanib qolgan. Keng tinglovchimizni ulaylik va manimcha dasturimizni shu bilan sekin yakunlaymiz. Bekzod, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ha, marhamat.
Marhamat, milliy boyligingiz nima sizni? O'zbekning milliy boyligi nima?
Ha, hozirda men yuqoridagi tinglovchilarning gaplarini eshitdim. Men o'zim shaxsan shu O'zbekiston hududida istiqomat qilaman. O'zim ham shaxsan hozir ham talabaman. Talabalik paytimda ham oldingi kurslarda to'liq paxta yig'im terimida ishtirok etganman. Lekin hozir
o'z istagingiz bilanmi yo kafolat xatlarini orqasidan?
Endi kafolat xat, endi menimcha yozganmiz, u tayyor o'zi yozganmiz kafolat xat, lekin uni faqat biz bu yerda qarayamiz, faqat nima desam salbiy taraflari ko'tarilyapti-da.
Siz ayting ijobiysini, nimasi ijobiy mana shu bizning?
Ha, ijobiysini aytadigan bo'lsa, mana oddiy paxtadan keladigan masalan qishloq aholisida qanchadan qancha qishloqlarda mana bu davlatimiz tomonidan shu paxtaga to'langan pullar shu qishloq aholisiga tarqatiladi. Ya'ni bu ishsizlikni qisman darajada bo'lsa ham menimcha oldini oladi degan fikrdaman.
Hozir bitta kilo uchun, 1 kilo paxta uchun qancha to'lanyapti?
210 so'm 1 kilo paxta uchun to'lanadi.
210 so'm. Masalan 10 soat yo 12 soat paxta terdim. Shunga necha kun, bir kunda qancha daromad qilishim mumkin?
Ha, endi qancha tersangiz?
Mana 50 kilo terdim.
Ha, 50 kilo teradigan bo'lsa 100 ming so'm, 105 ming so'm daromad qilasiz.
Bir kundami?
Yo'q, bir kunda emas. Mana bir kunda 10 ming so'm daromad qilasiz.
Shu bilan paxta xalqi kosasi oqarib ketyaptimi?
Yo'q, endi bu shunchina aytaman, men qanaqadir ma'noda qisman ma'noda bu narsani oldini olish mumkin. Lekin o'sha boya yuqorida yana bir gap aytib o'tildi. Mana bu biz o'sha boyagi bozorchilar, ya'ni shaharda istiqomat aholisi qilayotgan aholilar mana 500 ming so'm beramiz, 800 ming so'm yo
500 dollar, 800 dollar haqida
ketyapti. Beryapti. Lekin aynan o'sha nimalar ham qishloq aholisini yollash hisobiga hozir yollanyapti.
Yaxshi, nima uchun ular berish kerak degan yana bir savol barcha ochiq qoladi.
Va talaba balki siz boshqacharoq sharoitda edirsiz, talaba yeyishidan tortib yotishigacha pul to'lash kerak bo'lyapti. Biz tergan paxtasini puli bilan uni ketayotgan xarajati bir-birini qoplamayapti-ku, qanaqa kosa oqarishi mumkin. Lekin rahmat sizga, shu yerda muloqotimiz o'z poyoniga yetdi. Ozodlik onlaynning navbatdagi soni kelasi dushanba Toshkent vaqti bilan 19:05 efirga chiqadi. Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari orqali suhbatimizda har dushanba mana shu soatda ishtirok etishingiz mumkin. Kelgusi suhbatimiz mavzuini esa www.ozodlik.org sahifasidan kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling. Paxtalardan eson-omon chiqib oling.